Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Кон крајот на септември 2019 година, Обединената македонска диаспора, ОМД, беше меѓу поголемиот број етнички организации во Австралија, кои доставија поднесок до Австралискиот Сенат на тема «Националност, национален идентитет и демократија», на која посветивме неколку прилози на нашата програма. Оваа година, со краен рок до 31. јули 2020, австралиските мултикултурни друштва и организации се повикани повторно да достават поднесоци на друга тема, која ќе биде истражена од страна на Австралискиот Сенат со поддршка на Комитетот Foreign Affairs Defence and Trade References Committee за испитување на темата прашања со кои се соочуваат заедниците од диаспората во Австралија. Откако пријавите ќе бидат примени и разгледани, комитетот ќе подготви извештај. Поднесокот до Сенатот за прашањата со кои се соочува македонската диаспора во Австралија се подготвува од страна на Обединета македонска диаспора Австралија во соработка со младите лидери на ОМД, генерација М или Generation M, кои се важен дел од ОМД Австралија. Поопшено објаснување за поднесокот на ОМД ќе добиеме од Вера Секуловска, австралиска адвокатка, даночен практикант и нотар со над 20 години искуство во работење во големи правни фирми за професионални услуги KPMG Australia и Greenwoods и Herbert и Smith Freehills, советувајќи големи деловни клиенти во различни сектори, вклучувајќи недвижнини, управување со средства, градежниство и инвестиции.
Маргарита, благодарам за поканата да присуствувам на вашата програма, да им објаснам на слушателите за нова истрага на Австралискиот парламент во однос на проблемите и прашања со кои се соочуваат заедниците од диаспората во Австралија. Во интерес на македонската заедница, Обединета македонска диаспора во Австралија се припрема да поднеси предлог до парламентот до 31. јули 2020 година за дискутирање и разрешување на проблемите со кои се соочува нашата македонска заедница во склопот на австралиската држава. Македонската заедница има значително присуство и придонес во историјата на Австралија од преку 100 години. Затоа Обединета македонска диаспора ја охрабрува македонската заедница да учествува во ова истрага и да ја представи својата загриженост во однос на финансиската поддршка што владата им ја понудува на заедниците, во однос на обезбедителноста на ранливи или подчинети групи во заедницата, во однос на пречките што ја превентираат македонската заедница целосно да учествува во австралиските демократски институции и начинот на кој да ги разрешуваат тие пречки. И во однос на начинот на кој можеме да ја храбриме работката помеѓу државата и македонската диаспора. Како пример, некои проблеми кои Обединетата македонска диаспора ќе ги поднесува за прегледување и разрешување во Австралискиот парламент се однесуваат на прашањето околу недоволно финансирање и подкрепа на заедниците. Правилното финансирање на македонската заедница игра голема улога за важни работи, како изучување на македонскиот јазик на универзитетско ниво во Австралија, проведување на културни активности што го промовираат македонскиот идентитет и го зголемуваат македонското културно богатство во австралиското општество и исто правилно заверување на македонското население во Австралија, што го почитува нашиот придонес на изградбата на оваа држава. Наредното прашање е околу комплексниот процес за апликација за финансиска помош на заедниците. Се прашуваме дали е тоа поради јазичната препрека или други причини што треба на некој начин да се поправат. Од голема важност е исто така прашањето околу потреба на нашата заедница за австралиска амбасада во Македонија. На тој начин би се зајакнала комуникација и соработка помеѓу диаспората во Австралија и македонската држава, на економско и персонално ниво. Ова е важно за заедницата и за двете држави. Нашата заедница како целина е на некој начин подценета. Постои надворешен притисок кој го подкопува нашиот македонски идентитет, култура и јазик. Истовремено живееме во демократска држава, каде овие права би требало да се поштовани. Во ова смисла, на пример, не постојат академски истражувања околу промената на името на македонската држава и степенот на кој ова промена делува на македонската заедница. Потребно е прецизно собирање на информација која е битна за зачување на интегритетот на нашата заедница. Во нашата заедница исто така постојат ранливи групи, како на пример постарите генерации македонци и оние кои се заболени, на кои им е потребна поголема нега и подршка. На жалост, постојат повеќе културни стигми во нашата заедница, кои што представуваат сериозни пречки во нашето напредување и треба да се разрешат што поефективно. Начинот на кој можат да се отстранат пречките за учество на нашата младина во австралиските демократски институции и да се промовира соработка измеѓу австралиската влада и диаспората е преку промовирање и финансирање на менторство за младите кои имаат намера да учествуваат во различни делови на владата, било на федерално и локално ниво. Само уверена младина во нашата заедница ќе може ефективно да ги промовира нашите права. Обедината македонска диаспора повикува на сите македонски организации и индивидуалци да ја искористат ова можност, да ги поднесат своите примедби директно до парламентот на Австралија или да стапат во контакт со нас и да направат личен придонес на нашиот предлог, кој ќе го представуваме за скоро. Премногу е важно сите проблеми и грижи со кои се соочуваме во склопот на нашата заедница да се издигнат на државно ниво. Се очекува дека парламентот на Австралија ќе издаде репорт кој ќе ги опфати сите овие различни прашања и предлози и се надеваме да биде во корист за нашата македонска заедница во Австралија. Благодарам.
Слушавте објаснување од Вера Секуловска, една од директорите на ОМД Австралија, за поднесокот до Сенатот за прашањата со кои се соочува македонската диаспора во Австралија, која го подготвува Обединета македонска диаспора Австралија во соработка со младите лидери на ОМД Генерација М. За учество со прашања во поднесокот одете на australia@umadiaspora.org или директно јавете се телефонски на мобилен кај Верка Секуловска на 0402 051611. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.